Iš pirmosios karalių knygos. Pranašo Elijo dienomis atsitiko šitoks dalykas. Jezreelietis Nabotas turėjo vynogyną Jezreelyje, šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Kartą Ahabas užkalbino Nabotą ir jam pasiūlė: perleisti man vynogyną, aš jį daržu padaryčiau, mat jis prieš pat mano namų. Už jį aš tau duočiau geresnį vynogyną, o jeigu tau būtų geriau, už jų pinigai sumokėčiau. Bet Nabotas atsakė: apsaugok viešpatę, kad tau atiduočiau tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į savo namus be nuotaikos ir suirzęs, kad jezreelietis Nabotas pasakė: aš tau neduosiu tėvų palikimo. Atsigulė lovo, nusisuko į sieną ir nieko nevalgė. Jo žmona Izabelė, įėjusi pas jį, paklausė: kodėl tu be nuotaikos ir nieko nevalgai? Anas jai papasakoja: aš kalbinau jezreelietį Nabotą, perleiski man vynogyną už pinigus, arba jeigu tau būtų geriau, už jį aš tau duočiau kitą vynogyną. Bet jis man atsakė: aš tau neduosiu savo vynogyno. Tada jo žmona Izabelė jam tarė: tugi dabar Izraelio valdovas, tad kelkis, pavalgyk ir būk nuotaikingas. Aš tau įtaisysiu jezreeliečio Naboto vynogyną. Taigi Ahabo vardu jį parašė laiškų, jo antspaudų juos antspaudavo ir pasiuntė seniūnams bei vyresniesiems gyvenantiems kartu su Nabotu mieste. Laiškuose jį rašė: paskelbkite pasniką ir liepkite Nabotu užimti pirmą vietą tai tos akivaizdoje, o priešais jį pastatykite du nedorelius. Testuoja juodų liudytojais prieš jį ir te sako: tu pikdžodžiavai Dievui ir karaliui. Po to jį išveskite ir užmuškite akmenimis. Miestiečiai, seniūnai ir vyresnieji gyvenantis kartu su juo mieste padarė, kaip jiems Izabelė buvo įsakiusi, kas buvo parašyta laiškuose, kuriuos jie jiems buvo atsiuntusi. Jie paskelbė pasniką ir liepė Nabotui užimti pirmąją vietą prieš visą tautą. Taip pat atėjo du niekšai ir atsisėdo jam priešais. Jodu stojo tautos akivaizdoje ir paliūdėjo prieš Nabotą. Nabotas pikdžodžiavo Dievui ir karaliui. Tu jau jį išvedė iš miesto ir užmušė akmenimis. Po to jie pranešė Izabelei: Nabotas užmuštas akmenimis, jis nebegyvas. Išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, kad jis nebegyvas, ji tarė Ahabui: kelkis, pasimk jezreeliečio Naboto vynogyną, kuriuo jis tau nenorėjo parduoti už pinigus. Nabotas nebegyvas, jis miręs. Išgirdęs Nabotą esant mirusi, Ahabas pakilo ir nuėjo prie jezreeliečio Naboto vynogyno, kad jį pasigriebtų. Tai Dievo žodis.
Supraskė viešpatie mano dejonę, supraskė viešpatie mano dejonę, viešpatie tu mano žodį išgirskė, supraskė mano dejonę. Jautrus būk maldos šauksmui, o mano valdova, o mano dieve. Supraskė viešpatie mano dejonę. Tu netoks esi dieve, kuriam nedorybė patektų. Nedorėlis tau nesvečias, akiplėša akivaizdoj tavo stovyti negali. Tu nekenti visų darančių piktą. Supraskė viešpatie mano dejonę. Melagiams pražūtį leidė, Žudikai ir apgavikai viešpačiui koktus. Supraski viešpatie mano dejonę. Alleluja, 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 alleluja. Tavasis žodis yra mano žingsniam žibintas, šviesa mano takui. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus byloja savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairį. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas versų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Tai Viešpatie žodis. Šiandien girdime vieną iš tokių, galima būtų pasakyti, manipuliacinių Biblijos ištraukų. Tai yra, kad tai yra mėgiama ištrauka tų, kurie bando kažkaip pažeminti tikinčiuosius. Ir jeigu tikintysis, kažkokių teisų reikalauja arba pareiškia nepasitenkinimą kieno nors netinkamų elgius, sako, bet taigi, žiūrėk, parašyta, gavai per vieną skruostą, atsuk kitą skruostą. Kaip kažkada esu sakęs vienam filme, vienuolė pasakė, sako, bet prisimink, aš turiu tik tai du skruostus. Tai sako, būk protingas. Aišku, toks jumoras truputėlį. Iš kitos pusės vėlgi ta pati ištrauka kai kurių tikinčių irgi neteisingai interpretuojama ir tampa tarsi, pasiteisinimu arba paskata bile kaip elgtis su visais kitais ir maždaug, jeigu esi tikintis, tai jau viską turi priimti ir jau ten ką be ant tavęs, ant tavo galvos bedaro, tai maždaug čia jau viską turi priimti. Žinote, nei skruostų atsukimas, nei palaidinės atidavimas ar apsiausto, nei nuėjimas mylios arba netgi dešimties gali neturėti jokios prasmės. Ir prasmė gaunant tik tada, kada šią ištrauką mes klausome visos Biblijos kontekste, visos Jėzaus žinios kontekste. Nes jeigu kiekvieną kartą Jėzus kažką sakydamas dar viską primintų, bet jūs šitą klausydami turėtumėte prisiminti tai, tai įsivaizduokite, kokio sturmo turėtų būti jau vien Evangelijos. Ir kai Jėzus kalba apie tai, duoda per vieną skruostą, per kairį atsuk dešinį skruostą, tai iš karto galima būti klausimas, ar Jėzus tikrai kalba, kad visą laiką reikia, arba jeigu tik gavai iš karto reikia atsukinėti. Ir savai aišku, kad ne. Ir savai aišku, kad tikrai ne. Vienintelė priežastis, kodėl galima, verta ir reikia atsukti skruostą, atiduoti apsiaustą arba prašačiam duoti, yra meilė. Ne savimeilė, ne geras jausmas, bet meilė tam, kuris tai daro. Kitaip sakant, jeigu aš matau viltį, kad toks mano elgesys gali pasitarnauti to žmogaus, pavyzdžiui, atsivertimui, to žmogaus šventėjimui, to žmogaus, žinau, prisikėlimui naujam gyvenimui, tada taip. Ir atsukti, ir atiduoti, ir sušelpti. Bet jeigu tai žmogus bando daryti prisidengdamas Evangeliją dėl to, kad nepatogu kažkaip, ką apie mane pagalvos, arba neturiu drąsos kažkaip pasipriešinti, arba nesutikti, tai savaime aišku, tas ilgesys nebus tikrai geras. Ir priešingą atveju, jeigu toks pasielgimas paskatins kitą žmogų toliau netinkamai elgtis, arba toliau, galima sakyti, parazituoti, tada irgi nei atsukimas skruosto, nei apsiausto atidavimas, nei sušelpimas nebus geras dalykas. Ir kaip matote, gerumo dalykas, jisai pirmiausia atsirėmė į mano intenciją, su kuria aš darau. Ne? Ir antras dalykas, žiūrint į to žmogaus gėrį. Neretai geri darbai daromi va, dėl to, kad nu, va, tada aš gerai jaučiuosi, nes jeigu aš nepadarysiu, po to mane sąžinė grauš. Bet kas nuo to darbo bus va, tam kitam žmogui, tai visiškai dzin. Gal jisai pražudys tas geras darbas tą žmogų. Nes jam nereikės keltis, jam ir taip bus patogu. Apie tai net negalvojame. Taigi vienintelis matas iš tiesų yra meilės matas. Ir jeigu nėra meilės mato, tai apskritai šiaip jau greičiausiai, bet koks veiksmas tada bus kaip minimum nieko gero, o galbūt net ir blogis. Bandykime vertinti ypatingai, kai vat tose dalykuose, kur mes sakome, ne, vat meilės veiksmas, gailestingumo veiksmas. Pažiūrėt, ar tikrai tie veiksmai yra meilės ir gailestingumo, ar yra geros savijautos ir kažkokio vat, savo plunksnų pakėdenimo prieš save ir prieš Dievą. Nu, pažiūrėk, koks aš geras vat, esu katalikas, kaip aš čia vat, gerai pasielgiu, kaip aš nepasipriešinau, kaip aš čia pasidalinau, kaip aš čia parodžiau, reiškia, savo dosnumą. Lengva pasakyti, sunku padaryti. Dėl to, kad jausmas ir tikroji meilė nebūtinai visą laiką sutampa. Ir jeigu esame įpratę daryti daugiau dėl to jausmo kažkokio, tai tada jungti stabdžius ir pradėti kitaip elgtis reikės. Bet jeigu pradėsime galvoti, pradėsime vertinti, pradėsime prieš padarydami galvoti, kodėl darau, vardan ko darau ir kokia tai bus kitam žmogui pasekmė. Taip pat truputį tai taps mums gerų įpročių. Ir va tada tokie veiksmai iš tiesų bus vaisingi. Pirmiausia, mums patiems, bet taip pat ir tam kitam žmogui. Čia galima sakyti, šią evangeliją tęsia vakarykščios evangelijos šią mintį apie grūdą, kuris duoda derlių. Žinot, grūdą galima sėti, bet jis gali neduoti derliaus. Tai būnė mūsų tie veiksmai vienokie arba kitokie, būna visą laiką tas grūdas, kuris duoda derlių ir derlių, kuris iš tiesų išlieka amžinajam gyvenimui. Amen.